Ką, mylimieji? Tai nuo Prievurantės knygos. Kas norėtų pasiūlyti kokią pastraipą nagrinėjimui, siūlykit.
Tai gal tada 347. Mirtingieji galima skaityti, nu čia.
Tai gal, tai čia ir nežino, tai ar tikrai šitą.
Nu,
jeigu siūlai, tai siūlyk.
Tikrai.
Normaliai nu, viską iki galo.
Nu, normaliai ir pasiūliau, 347 pašlovintieji mirtingieji.
Tai vadin, tada reikia sakyti nebe gal, o tiksliai.
Tai gal Valdas nori nuo viršaus skaityti.
Tai tugi siūlai. Kas siūlo tą turi ir pasiūlyti iki galo viską, kad būtų aišku viskas.
Išlaisvinsim rytą iš tokios situacijos. Taigi.
Ne, aš kalbu jums, kad jūs žinotumėt, jeigu siūlo, tai tada iki galo viską pasakykit. Dėl to aš ir prašau, kas nori pasiūlyti, kad jūs ją ir pasakytumėt. Ir čia nereikia atsiversti. Tiesiog iš galvos galit pasakyti bet kokį puslapį ir pastraipą.
Pašlovintieji mirtingieji. Suderintojai susiję pakilusieji mirtingieji sudaro pirminio užbaigtumo korpuso pagrindą.
Kažkaip prastai girdėtis pradėjo, gal toli mikrofoną laikė.
Nu. Esu šalia liktai. Esu liktai šalia.
Jo.
Suderintojai susiję pakilusieji mirtingieji.
O dabar gerai.
Jūsų žinti, mūsų telefonas vis tiek. Gal taip geriau, ne?
Taip, geriau.
Suderintojai susiję pakilusieji mirtingieji sudaro pirminio užbaigtumo korpuso pagrindą. Kartu su įsūnytaisiais ir pašlovintaisiais serafimais jų paprastai būna 990 kiekvienoje užbaigtųjų kuopoje. Mirtingųjų ir angelų proporcija kiekvienoje grupėje skiriasi. Nors mirtingieji kiekiu labai smarkiai pranoksta serafimus. Havonos vietiniai gyventojai, pašlovintieji materialieji sūnus, pašlovintieji tarpiniai tvariniai, gravitacijos žinianešiai ir nežinomas ir trūkstamas narys sudaro šio korpuso tik tai 1%. Kiekviena kuopa iš 1000 užbaigtųjų šitomis nemirtingųjų ir neserafinėms asmenybėms turi tik tai 10 vietų. Žodžiu, šioje pastraipoje yra atskleidžiama tiek, kiek mums galima suprasti ir suvokti pašlovintųjų mirtingųjų, kurie pasiekia rojų. Tai yra užbaigtumo korpuso pagrindą. Tai yra atskleidžiama informacija apie pašlovintuosius mirtinguosius ir kad tai yra suderintojų susilieję pakilusieji mirtingieji. Tai reiškia, kad mirtingieji gali būti susilieję su vietinės visatos dvasia, suderintojai susilieja mirtingieji. Tai yra daug įvairiausių rūšių mirtingųjų, kuriems yra minties derintojas tik tai suteikiamas pradinėme pasaulyje. Žodžiu, tai yra specifika, kuri toliau dėstoma ir Urantijos knygoje, bet turbūt šioje pastraipoje visą tai nesileisiu. Tiesiog išplėsiu, kas yra čia pasakyta. Taigi, suderintojai susiję mirtingieji sudaro pagrindą, to pirminio užbaigtumo korpuso pagrindą. Jie yra iš pačių įvairiausių planetų, iš visų skirtingų 7 supervisatų. Kartu su įsūnytaisiais, pašlovintaisiais serafimais, gal čia kažkokia tai kategorija serafimų, tai yra likimo sargų, mirtingųjų likimo sargų, nes jie taip pat keliauja kartu su mirtingaisiais, kyla kartu su mirtingaisiais iki rojaus. Ir čia pažymėta.
Tai mūsų yra tie, kuriuos mes gaunam kaip asmens sargybiniai.
Sargybiniai, taip.
Taip.
Tik tai.
O įsūnytieji tai dėl to, kadangi serafimai ir visi angelai yra vadinami moteriškuoju įvardžiu. Ji. Na, nu, kadangi mūsų yra kalba tokia, kur daiktavardis turi giminę, tuo tarpu angliškai neturi, tai jiems skirtumo nėra. Tada reikia pasakyti jau, kad jie įsūnytieji, reiškia, jie tampa jau kaip sūnus.
Ta prasme, kad jie tampa kaip sūnus.
Taip, nu jie išvaduojami iš savo to statuso, kaip serafimai, sargybiniai mirtingųjų, bet tada eina visa ta kelionė, nu, šiek tiek nuklysdami į savus patyrimus, paskui vėl su mumis sugrįždami ir žodžiu, mes tai pasiekėm tą korpusą, o jie pasiekė irgi tą statusą įsunitųjų, pašlovintų serafinių būtybių.
Mirtingųjų ir angelų proporcija kiekvienoje grupėje skiriasi. O čia yra įdomu, ir nors mirtingieji kiekių labai smarkiai pranoksta serafimus. Įdomu, aš atskaičiau ir pagalvojau, kad vis tiek mirtingasis turi, sakysim, mirtingasis turi du serafimus, sakysim, tas, kuris perina per tuos apskritimus, tokius vadinamus apskritimus, savo evoliucijos, augimo, atsiverimo apskritimus, būdamas šioje planetoje. Bet jie smarkiai pranoksta serafimus vis tiek. Anu dėl to, kad galbūt, kad paprastai du angelai rūpinasi ten 100 mirtingųjų ar 20 mirtingųjų. Galbūt dėl to yra taip parašyta čia. Ir dėl to tų angelų, serafimų yra mažiau. Mirtingieji pranoksta savo kiekiu tos serafimus. Galbūt dėl tos priežasties.
Dar žinok, yra ir toks niuansas, kadangi mes kiekvienas, būdamas savo supervisatoj, tai turim supervisatos evoliucinį planą, kaip pasiekti rojų. Ir tai, kas mūsų yra supervisatoj, kitoj supervisatoj gali turėti kitokį ir proporcijų skaičių. O jau kada sueina į rojų iš visų supervisatų, tai gali ir atsirastas netitikimas didesnis.
Iš tikrųjų įdomu, taip. Havonos vietiniai gyventojai, pašlovintieji mirtingieji sūnus, materialieji sūnus, tai yra Adomai ir Jėvos, pašlovintieji tarpiniai tvariniai, tai yra tarpiniai tvariniai, kurie yra tarp angelų ir tarp mirtingųjų. Ta prasme, jų vibracija yra atitinkamai gravitacijos žinianešiai. Ir nežinomas ir trūkstantysis narys sudaro šio korpuso tik tai 1%. Žodžiu, įdomu, tai yra kita 99% tiesiog yra mums neatskleista, kiek suprantu. Kiekviena kuopa iš 1000 užbaigtųjų šitoms mirtingų ir serafinės asmenybės turi tikrai tik tai 10 vietų. Nelabai čia suprantu. Iš 1000 užbaigtųjų šitoms nemirtingųjų ir serafinėms asmenybėms turi tik tai 10 vietų.
Patai, šiuo atveju nagrinėjimui geriausia skirtas vietas, kur yra paprastesni dalykai. Nes vat, aš dabar, kai tu skaitai, aš teksto neturiu prieš akis, tai iš tikrųjų net ir prisiminti sunku, nes ten daug skaičių yra. Tai va dėl to paprašiau, kada mes nagrinėjam jau artimesnius mums dalykus, nes čia yra jau rojus, tai yra mūsų baigmė iki ribinio išsivystymo tobulumo. Bet Man atrodo, kad nagrinėjimams geriausia, kada siūloma kažkas iš Jėzaus gyvenimo ir mokymų, tos dalies. Tai yra daugiau skirta mūsų dabartiniam gyvenimui. Suprantamiau, kitaip pasakius, mūsų tam žmogiškajam protui.
Tai lengviau truputį. Ir paimti kažką tai iš tos.
Ne, tai aš sakau tik tai, o taip. Aš taip mastau, o jūs kiekvienas turit savo laisvą valią, bet ką galite siūlyti?
Man tai iš tikrųjų įdomu, man labai įdomu paskaityti bet kur, man iš tikrųjų Rantijos knygą.
Taip, bet čia yra kitas, aš kalbu apie tą nagrinėjimą.
Suprantu.
Skaityti jūs galite, žinai, tam iš tikrųjų tą ir darotgi.
Taip.
Bet matai, yra dar toks niuansas, jeigu, sunku ten suprasti ir neišeina tai panagrinėti, tada žmogus trupučiukai įsigasta ir tada jisai jau susklendžia, tada jis sako, ai, aš čia iš jūs nesuprantu, tai geriau aš.
Žodžiu, pabaigti tą, jeigu pastraipo, tai Havonos pasirodo, Havonos mirtingieji, Havonos vietiniai gyventojai, kurie yra asmenybės, kaip čia, perfect.
Havonos yra apsonitai. Tai yra daugiau negu mirtingieji, ištobulintieji. Apsonitai tai ta mūsų dar dalis, kada mes po šito rojaus korpuso pasiekimo, tada jau eisim apsonito lygiu nuo A, B, C. Ką jau rojaus gyventojai yra savo gyvenimui demonstruojantis apsonito lygį. Jie yra transcendentalai, pranokstantis evoliuciją. Dėl to yra Havonas yra amžinoji, ne evoliucinė visata. Dėl to ir vadinasi kaip centrinė dieviškoji, o supervisatos jau yra kosminiai erdvėj evoliucinės visatos.
Bet Algimantai, čia parašyta, kad Havonos vietiniai gyventojai, tai vadinasi, jie irgi kaip ir irgi iš Havonos irgi tampa kaip kylantieji ar kažkokiu
tai
aš
nebesimenu. Taip, kadangi rojus tai yra aukščiau negu Havonas, taip?
Taip.
Bet jau jie yra transcendentalai, jie pranoksta evoliucinius mirtinguosius, kurie žengia per Havoną ir juk tada, pavyzdžiui, kada jie pasiekė transcendentalai, va, Havonos vietiniai gyventojai, rojaus korpusą, ir mirtingieji kada pasiekė, tai va, poroje jie gali dalyvauti su trejybinėme naujos asmenybės. Va, transcendentalai, vienas narys tos poros ir mirtingasis jau užbaigtasis, kitas. Jų lygis yra iš tikrųjų labai aukštas.
Taip.
Bet kada mes pasiekėm rojų, tai mes irgi esam jau pasiekę, kaip sako, neizrobkavo desetką.
Bet ką aš norėjau pasakyti, kad pašlovintieji mirtingieji sūnus Havonos vietiniai gyventojai, vėlgi per pašlovintieji mirtingieji materialieji sūnus, tai irgi tam tikromis aplinkybėmis tam pakilantieji, mirtingieji.
Ne, materialieji sūnus, tai čia tas pats, kaip tu prieš tai sakė, Adomai. Jie netampa mirtingieji.
Bet ta prasme, jie tam pakilantieji kažkokiamis aplinkybėmis.
Aplinkybės yra arba, sakykim, padarė savo misiją įgyvendino ir planeta pasiekė, reiškia, šviesos ir gyvenimo etapą, paskutinę stadiją. Tai va tada Adomo ir Jėvos išlaisvinami iš savosios misijos ir žengia į rojų. Bet kaip materialiai sūnus ir dukros, ne kaip mirtingieji. Nors kelias yra panašus, bet tai yra jau jų kelias. O Adomo ir Jėvos, kada buvo jie pražangą padarę, tai jie eina kaip mirtingieji. Nes jie tapę buvo jau patiriančiais mirtingojo, sakykime, dalę toje planetoje, kur sužlugdė savo misiją. Tai jie ir patiria mirtį. Ir dėl to gauna minties derintoje, su kuriuo susilieja O materialiai sūnus ir dukros minties derintų negauna.
O pašlovintieji tarpiniai tvariniai irgi kažkokiu tai
būtų. Tas pats, kada pasiekiama šviesos ir gyvenimo etapas planetoje, jie išlaisvinami iš savo statuso.
O gravitacijos žinianešiai, kokios tai būtybės, kaip jos atsiranda ten?
Nu dabar nesismulkinkime šitą, nes aš ten yra gravitacijos žinianešiai, kur gravitacija jiems neegzistuoja, tai va čia jau yra jie sukūrėmi tokie. Išraus trejybės.
Tada kažkas tai toliau nori gal paskaityti.
Nu tai va, toks sunkus tekstas jie atbaido norinčius. Ir taip jų nėra minių ten, kad eiliai stovėtų.
O tai tegul tada
mes išsiverta, nežinome pakilusiųjų laiko mirtingųjų užbaigtumo likimo rabutėse. Šiuo metu jie gyvena rojuje ir laikinai tarnauja šviesos ir gyvenimo korpuse. Bet pakilusiojo mokymo toks milžiniškas kursas ir tokia ilgalaikė visatos disciplina turėtų būti sumanyta tam, kad parengtų juos net ir dar didesniems pasitikėjimo išbandymams ir dar nuostabesnės atsakomybės tarnystei. Tai pastraipo prasideda labai įdomi mintim. Čia kas perteikė šitą dokumentą, aš dabar nežinau, negaliu pažiūrėti, bet va, netgi iš jų versos rašo, kad jie nežino, kas bus su tais mirtingaisiais užbaig, kurių nu, likimas yra rojus ir kaip vadina, mirtingaisiais užbaigtaisiais. Ir mes ir kai meldžiamės, ir kai šnekam bet kokią rančios knygą, knygos vietą paėmę, arba savose mintyse, mes kai dažnai tarim ir maldoj, ir garbinime, ir kalbėdami, kad mums yra suteiktas didingas likimas, tokie pasakymai kaip kvapą gniaužintis. Ir iš tikrųjų, mes dabar būdami tokiam mažam, nu, labai gležnam kūne ir tokia nedidelė sąmonės gale, kurią mes galim išplėsti, kurėjo energijos pagalba, keičiant tą savo sąmonę. Ir todėl tas vat mūsų kelimas į rojų iš tikrųjų nu, neįmanoma tikriausiai nei čia pasakyti, nei išnagrinėti. Galbūt ta mintis yra teisinga, kad reikėtų imti paprastesnį. Bet man, pavyzdžiui, patinka, kai tu perskaitai iš viso nesuprantamą pastraipos dalį ir tu iš tikrųjų nežinai, ką čia galima pakalbėti, bet yra arba vienas žodis, arba vienas sakinys, už kurio tu visada gali užsikabinti. Ir aš prisimenu, irgi buvo toks momentas, kai mes skaitėm tikrai labai sunkią vietą ir ten buvo pasakyta, kad ląstelė yra kaip asmenybė. O aš to dalyko neprisiminiau, todėl kiekviena ta sunki pastraipos dalis, jinai turi kokią nors mintį, kuri tikrai yra mums suprantama, arba kuri tikrai užgniaužia kvapą, parodant, į kur mes keliaujam, koks tas likimas laukia, kiek bus skirtingos, galbūt mūsų patirtis, kaip jos yra labai skirtingos ir planetai. Ir man tas labai patinka, kai yra kažkas sudėtingiau, bet tu ten gauni kokią nors mintį, kurią mes visi galim aptarti, išgirsti. Vieni galbūt pamirš, nesupras, kiti atsijungs, bet kitiem labai labai užkrenta va, tas ir tada kai tu dar kažkur kažką paskaitai, pažiūri, atsiveria kažkokia vidui nesuprantams pojūtis tuo metu.
Viskas?
Manau taip.
Tai va, likimas mūsų yra iš tikrųjų patekti į šitą korpusą. Čia yra kurėjo suteiktas. Ten, kur tu perskaitai, tu pasakėjai, likimas kabutėse parašyta. Tai ten yra kalba ne apie likimą, o dėl to kabutės vartoja apreiškėjai, o ateitį. Kokia ateities užduotis, jie nežino. Nes niekas neatskleidžia. Čia tik tai kurėjas žino, koks yra evoliucinis planas, nes jis viską žino nuo pabaigos. Ta prasme, kad kas toliau vystysis, kada visa dabartinė septynių supervisatų visata, kuri vadinama didžioji visata, pasieks šviesos ir gyvenimo pakopą. Kokia laukia ateitis dar, kada bus suformuotos ir organizuotos naujos visatos išorinėme kosmose, o tai pranoksta dabar, ką garsūs astronomai stebi jau dešimtis tūkstančių kartų pačią supervisatos apimtį. Tai vat jeigu yra dabar tik septynios supervisatos, tai pabaimk dabar vieną supervisatą ir padaugink ten iš dešimčių tūkstančių kartų. Kokia yra galia, o jie dar nemato kitų iš keturių kosminių išorinės erdvės žiedų, jie tik tai mato du žiedus. O dar tolimesni tai yra dar didesni. Reiškia, proporcija dar daugiau bus, negu ten kalba eina apie 70 tūkstančių, reiškia, kartų didesnė erdvė, kurioje organizuojama nauja visata. Tai vat įsivaizduoja tada kurėjas, kas ten bus, kokie bus jo sūnus ir dukros, ir ten busgi reikalingi dvasiniai mokytojai, kad skleistųsi ta galingesnė kurėjo šviesa, nes ten bus tikriausia gyvybė turinti galingesnę potenciją, negu iki šiol buvusi. Dėl to ir prilyginama prieškėjų tokia nuostata, kad tai, kas buvo pradinis kūrimas evoliucinio proceso kosminėje erdvėje, pradedant nuo pirmosios supervisatos, tai prilygsta tas, kas toliau bus išorinėme kosminėme vandenyne, tų naujų visatų formavimas prilygsta va tam pradiniam evoliuciniam išsiveržimui iš projaus, havonos, už tų tamsiųjų dviejų žiedų į kosminę erdvę. O ką tai reiškia? Tai prilygsta, neprilygsta, o tas išsiveržimas tai demonstruoja kurėjo gyvasties paskleidimą tikrovėje jau kosminėje erdvėje evoliucinio proceso pradžia. Tai kas gali būti didingiau, kaip ta pradžia, kaip ir kūdikio gimimas, sakykime, šeimoje. Tai yra didingiausia akimirka. Buvo dviese partnerystė ir staiga tampa nauja gyvybė, kuri pasiekia šeimą. Tai yra didingiausias akimirksnis, tai tas pats yra ir kurėjo sumanimas kosminėje erdvėje skleista evoliucija. Tai va tas, kas laukia to korpuso mums pasiekus ateityje, tai va laukia tie išoriniai kosminiai dariniai, kurie bus galingesni. Tai va dėl to reikalingas toks mūsų skrupulingas parengimas, patyrimas, kurėjo pažinimas, kad mes turėtume tą kvalifikaciją atitinkamai tam, kuris bus kitoje plotmėje, dar tik šviesą. Taip, gal turit savo dabar mokymą, kurį galėtumėt mums pateikti visiems. jėgos išvargino. Nebėra. Nebėra energijos tikriausiai.
Gal keletą tokių žodžių apie patyrimus
per visą laiką. Leonidai visą laiką gelbsti visus. Tarsi Leonida gelbėtoja. Rantų gelbėtoja.
Taip jau kartais gaunasi. Bet kai...
Negaunasi, vychodit čia rusiškai. Išeina lietuviškai reikia sakyti sėkmingai. Taip jau kartais išeina. Dar vieną noriu atkreipti su klaida. Anksčiau jau minėjau kirčiavimas žodžio klausimas, klausimų, pastovus kirtis ir turi būti visada vartojama tariamoja nuosaka po jungtuko, kad prijungiančio šalutinį sakinį. Aš kalbu, kad suprastum arba kad suprastų mane, o ne kad suprasti mane. Bendratis, nu, nevartotina, tai yra klaidinga. Tai va čia labai tokia dažna klaida, tai dėl to aš noriu atkreipdėmėsi, kad tie, kurie klausysis jūsų, pastebėtų, kad jūs net ir tokį niuansą žinot, kad šalutinį sakinį sujungtuku, kad prijungus, vartoja tariamąją nuosaką. Tu galvos, čia tai aukštas pilotažas.
Taip. Mokinamėms ir dar mokinsimėms, kol teisim.
Nu taip, čia tos dvi klaidos, taip, kurios pasitaiko labai labai dažnai.
Taip.
Ir man tas pats yra galioja, aš ir savo taiko, aš kartais pagaunu, kad mokymą sakau, tai ekspromptu ir išsprūsta. Kai rašau, tai aš jau ištaisau, jau viskas gerai, bet šnekant, tai išsprūsta tokie dalykai.
Tai ką aš norėjau pasakyti, kad kaip tik taip per tą šventinį laikotarpį, gal kaip ir man, kaip ir visiems, kaip tik ir pavyksta kuo daugiau paskleisti tos šviesos tikrovės apie kūrėją, tai sutikus kaimyną koridoriuje, kaip tik tai buvo išvakarės, atrodo, velykų, tai jisai iš karto sveikiname, sako, sveikinu su šventėm, su šventom velykom, sako, ačiū taip pat. Ir aš jam iš karto linkiu prasmingų švenčių. O jisai taip iš karto tokiu kaip klausiamuoju tokiu, sako, prasmingų ir nutilo. Sakau, todėl ir sakau prasmingų, kad linkiu ne tų to ritualinių vatų, bet tiesiog prasmingų, o prasmingos tik tai gali būti, kad radus kurie savyje, ką aš ir patyriau, atradau ir jau kurėjas išlaisvina, tiesiog jis išlaisvintųsi ir iš tų ritualų ir jau prasmingas kiekvieną dieną kartu su kurėju. Tai jis taip klausė įdėmiai, sakau taip, kad aš ir linkiu ir tau to paties patirti, vis nuoširdžiau atsiverint per savo vidų, Jėzui. Kadangi jau velykinis laikotarpis su Jėzum pabendrauti, jeigu artimiau tau, o ateitis su kūrėju, nes tik tai toks bendravimas ir yra prasmingas. O taip, tos ritualinės, gal ir gražios tradicijos, bet tai yra ritualai ir mūsų dvasiškai visai nepakylėja. Tai taip jau praplėčiau jam tą supratimą, nors aš kaiminams padovanojusi ir švieso šaltinius, bet ko gero, kaip pasakyti, nesuvirkino jų vidaus ir kaip ir šventė tas velykas, taip ir tebe švenčia. Tai per tą šventinį laikotarpį daug teko pabendrauti, kurie sveikino mane ir mūsų šeimą. Tai visada ir stengiasi, kad tiesiog praplėsta jų suvokimą, supratimą pagal jų lygį. Ir viena sesija paskambino, kurie aš tikrai žinau, kad nelanko bažnyčios, bet jinai irgi taip pasveikino su šventėm ir taip įsikalbėjus, jinai sako, oi, kad žinočiau, kad galima, kaip ten jinai išsireiškė, atrasti Dievą tenai bažnyčioje. Aš sakau, Dievas kaip vadini, aš sakau, vadinu kūrėjų, tai juk yra mūsų viduje. Viduje per dvasios dalelę, viduje ir tik tai su juo, nuoširdžiai bendraujant ir patyrisi tą meilę, realiai patyrisi, ką aš irgi patiriu, atradusi kūrėjo savyje, o bažnyčioje, tai žmonėse visuose yra kūrėjas, Dievas kūrėjas. Bet tai ten ritualai. Bet taip jinai įdomiai sako, oi, kad galėčiau atrasti bažnyčioje. Sakau, mūsų viduje ir nereikia niekur eiti ieškoti, o tik tai nuoširdžiai atver savo vidų ir pradėti bendrauti su Jėzumi, su kūrėju. Ir pajusi tą jo glėbį, atkabinimą, ką mes ir pajuntame jau, kurie atradome, kurie savyje. Taip, kad tas šventinis laikotarpis yra geras laikotarpis atskleidimui, tiesiog šviesai ir apšviečiant, sustiprinant kitus, ką jau mes ir pajėgus tą daryti. Tik tai belieka mums dar nuoširdžiau atsiverti, dažniau bendrauti su savo tikraisiais tėvais, nuoširdžiau bendrauti ir gilintą gyvybingą ryšį kartu su kurėjais. Tik taip ir stiprėsime patys ir sustiprinsime kitus, savo brolius ir sesas.
Ačiū tau. Iš tikrųjų, tam ir yra tas mūsų gyvasis kelias, kad mes dalintumėmės, kada yra nuoširdus noras klausyt. Nes jeigu nėra tokio noro, tai tas žmogus nusisuks greitai ir nueis. Ir aš čia žiūrėjau per YouTube'ą, tiesiog atsitiktinai. Velykinės pamaldos. Tai ten buvo kažkokioje tai bendruomeniai bažnytkaimyje kažkur. Tik mane nustebino, kad daug labai privažiavusių neblogų mašinų ir pilna bažnyčia. Ir bažnyčia nemaža, tokia šviesi, labai labai apšviesta ryškiai. Ir paskui ten išėjo, kad pasakė, kažkur tai netoli Garliavos kažkokia išlauka, ne išlauka, aš neprisimenu ten pavadinimo to bažnytkaimio.
Išlauža.
Tai va, iš ten kunigas toks, jis ten gan toks guvus. Ir visą laiką su tokia šipsenėlė. Na tai va, tik tai mane stebino tai, kad net ir paprasta malda, vat kaip aš šiandien sakiau, Davido nuostabi malda, bet jis jos neskaitė, jis sakė ją iš širdies, jau sulaukęs daugiau negu 90 metų. O šitas kunigas jam atneša didžiulę psalmyną ten, ar ten Bibliją, raudonu tokiu kietu viršeliu su aukso raidėm. Ir vat jisai iš ten skaito, nes jam atverčia tą vietą, kur jisai jau buvo uždėjęs ten kažkokį popieriuką, kad būtent tą vietą skaitys tą maldą. Tai vat nėra pasirengimo kunigo patirti tą gyvą komuniją, tą gyvąją maldą. Jam reikia, kad kažkas atneštų tą tekstą ir jisai skaitytų iš jo. Tai yra mechaninis maldos kartojimas. Tai nėra širdies balsas. paskiau ten ateina paskaito iš Senojo testamento kažką, jau iš tikinčiųjų, bet aišku, jie surežisuoti visi. Ne taip, kad čia pajuto širdies kažkokį impulsą ir priejo prie mikrofono į tokią vietą, kur ten pastatytas mikrofonas ir tokia kaip vadindavo anksčiau katedra, toks pultelis. Aš nežinau, ar tai yra taip jau nauja ta tvarka. Anksčiau bažnyčiai pamokslą sakyti kunigas lipdavo į sakyklą. Sakykla yra tokia iškelta, laiptais užlipa ir jis pamokslą rėždavo iš dušios. Dabar nieks iš kunigų nebelipa į šitą sakyklą. Visi ten tripčioja prie to altoriaus, prie to mikrofono. Įsivaizduojat? Tai gal nebėra tos mados apskritai, kad kunigas liptų pamokslą sakyti į sakyklą. Tai va, degradavimas jau yra net. Šita prasme yra jau akivaizdas. Tai va, susirinkę tie žmonės, tiesiog dar nepasakiau, kas mane nustebino. Kunigas tą maldą, žinok, nesako, bet jis išgieda ją. Aš man mėginau ten beklausydamas suimituoti, kaip aš atėjęs pas orantus turėčiau tą maldą pradėti šlovint, reiškia, kūrėją keturias asmenybės su ta tonacija, tokia, žinai, kaip yra kunigų ten su nutesimais ir užrangimais. Tai va, jis tą maldą skaitydamas išgėdojo. Tai va, dar vienas ritualas. Paskui įsijungia choras, ten rodo tą chorą, pasirodo ten tas choras, tai jisai, rimtas choras, jis tik pakviestas į šitą išlaužas bažnyčią. Bet ten jau nusipelnė, žinai, ten tie ir vadovas, ten žodžiu, tai viskas yra kaip spektaklis tiesiog. Tu žiūri ir galvoji, nu va, ten daugiau choras užima vietos, negu ten žodis, va tas tikrasis nuoširdus atsiverimo žodis. Jo ten nebuvo apskritai atsiverimo. Nors kunigas sakė jau tavo, savo pamokslą, tai ten kalbėjo, mylėkite, meilė, viskas. Bet tai yra daugiau tik tai apvalkalas išorinis. Turinio aš nejutau iš tų visų pamaldų. Nėra kibirkšties, kitaip pasakys. O forma pompastiška. Net ir kaimo bažnytėliai. Bet kadangi jinai yra kažkur tikriausiai netoli Garliavos, tai čia tai jau nebetikra kaimo bažnytėlė, ten jau išpustyta, labai labai gerai suremontuota bažnyčia. Už kažkokius tai jau irgi, ten, nežinau kaip pavadinti, įsiteikimus galbūt, padlaižystės. Aišku, kunigų, nes tas ir kunigėlis atrodo, žinai, taip, gerai atsiganęs, dar guvus, bet matosi, kad, žinai, linkęs išveido toks žandai išpūsti, jaunas dar santykinai, bet jau aptekęs daug keliais. Tai va, jisai prirenda prie visko ir suremontavo galbūt. Tai ten ir suvažiuoja pat kažkas. Taip, kas turi dar savo kokių minčių, kurias verta išgirsti visiems? Pasidalinkit.
Na, aš gal pasidalinčiau tokiu įdomiu patyrimu, kuris įvyko dabar čia praėjusiam dienom. O man reikėjo atlikti ten tokį darbą, jisai nedidelis, bet šiuo metu aš nieko negaliu kelt. Nu, aš paskambinau pažįstamai, pasakiau, kad va, čia reikia daryti, jeigu taip nebūtų, viską pati pasidaryčiau. Ir, nu, kaip mes apkalbėjom viską taip ir po kiek laiko jinai man parašo žinutę. Tai gal tu nori, kad aš atvažiuočiau? Nu, sakau, nu, atvažiuok, pagersim arbatos, bet darbą tikrai mes nepadarysim, nes, nu, aš to padėti negalėsiu, o tu vieną irgi nepadarysi. Nu, ir kada jinai atvažiavo, mes bendravom ir kažkaip, nu, aš nepasakosiu visko, kad būtų trumpiau tik pagrindinės mintės. Ir jinai man prisipažįsta, sako, aš maniau šį kartą nevažiuoti, bet sako, man buvo iš vidaus toks pojūtis, nu, kaip jai sakytų, važiuok. O aš jai išsakiau tokias mintis, kurios vat sutapo su tuo, jeigu aš būčiau nekalbėjus, neišsakius tų savo šviesos minčių, jinai galbūt būtų man niekada nepasisakius, kad jai buvo tas vidinis postumis, kada jinai abejojo važiuoti pas mane ar ne, jai buvo pasakyta važiuok. Ir mes va taip nusijuokėm, jinai labai susimastė, jinai galvoj pradėjo kažką ten rinkti kažkokius žmonės. Ir po to mums tam darbui atlikti reikėjo vyriškų rankų. Todėl mes išėjom ieškoti vyro. Ir nuėjom iki kaimyno, bet mes daugiau paprašėm jo įrankių, nes aš įrankių šiuo metu neturiu, negu kad patį darbą padaryti. Bet nueinant, aš kažkaip pasakiau, kad vis dėlto vyriškas rankos būtų geriau. Aš tik tai pasakiau jo, kai mes grįžom pas mane, mes ten pradėjom viską daryti, girdžiu kažkas beldžia. Pas mane skambučio dar nėra, beldžia. Atidarau duris, stovi kaimynas, rankoj laiko makytą, o kaip tik nu, to ir reikėjo. Nes rankom ten viską padaryti, nu, ir dar moteriškom būtų neįmanom. Žodžiu, kitą dieną aš jau sėdžiu, geriu arbatą ir staiga prisimenu viską, ką mes padarėm, bet mes nepatikrinom, kaip veikia. Ir aš mėginu tą padaryti, ir aš negaliu to padaryti. Nes pas mane, nu, dabar va taip viskas yra su fizinė forma. Ir aš tada pradedu skambinti, klausinėti, ar aš čia neapsipirkau kartais, man viską išaiškina. Ir tada aš turiu ieškoti dar vieno žmogaus, kad jisai visą tą mechanizmą pažiūrėtų, ar jisai veikia, sureguliuotų, jeigu neveikia. O jeigu ką, tai reikia, nu, prašyti pagalbos iš ten, kur pirkau. Ir tada aš vėl einu ieškoti vyro ir matot, kaip įdomiai viskas gaunas. Po to aš paskambinau tai pažįstamai ir sakau, žinai, sakau, kaip mes trysi, nepagalvojom, viską padarė, patikrin, kaip veikia. Ir jis sako, iš tikrųjų, paskau, kaip aš nepagalvojau pati, kad reikia viską patikrinti. Ir tada va čia toj vietoj, kada tas vyras, kada aš susiradau kitą žmogų, kuris atėjo ir viską padarė, aš tik tada supratau, kodėl mums visiems buvo išjungta smegenis ir mes iš trysę nei viens nepagalvojom, kad viską sutvarkius reikia patikrinti. O tas vyras atėjęs man pradėjo kalbėti ir mane nutrenkė 10 metų atgal. Tada buvo parašyta Algimanto mokymas apie žemės resursus, kad jie priklauso visiems. Jisai atėjęs pradėjo šnekėti apie savo draugus, kaip jisai kalbėjo, sako, aš jiems sakau, nes jisai nori nusipirkti žemę ir nori, nu, įsikurt to žemėj. Ir jisai jam pikta, kad jam reikia pirkti žemę, ir ta žemė daug kainuoja, tada jam neliks pinigų tikriausiai statyti namui. Ir kodėl aš turiu pirkti žemę? Ir taiga, vat vėl sutrumpinti viską. Aš aš jam išsiunčiau visą tą informaciją apie ką ir Urantijos knygą parodžiau, jisai ne lietuvis, jisai latvis ir aš jam parodžiau lietuvišką Urantijos knygą, pasakiau, kad yra ir anglų kalba, nu mes bendravom rusiškai, bet jisai moka ir anglų. Ir vat tie du tokie epizodai sueina į vieną, kad darbą mes lyg tai nepadarėm gerai, bet tam buvo priežastis, kad aš dar surasčiau vieną žmogų ir pasidalinčiau su juo apreiškimu, penktuoju epochiniu Jėzaus ir vat būtent šitą Jėzaus apreiškimu ir to mokymo apie tuos resursus, kurie negali būti pardavinėjami, kad tai yra už kurėjo ir man taip patiko su juo bendrauti, kad vat pamiršau, šiandien man reikėjo už jį pasimelsti, tai bus galima tą padaryti rytoj, kad iš tikrųjų jo širdį atras to atgarsi ta, tie prieiškimai ir kad jisai nuoširdžiai prisipažino, kad nėra laiko, sakau, visi tą sako. Aš dar nesutikau tokio žmogaus, kuris pasakyto, aš tiek turiu laiko ir taip norėčiau ką nors gero šviesaus perskaityti. Visi sako, aš taip norėčiau skaityti, bet aš neturiu laiko. Sakau, tu pamėgink per kavos per traukėlę, darbo metu ten ar namuose. Na, aišku, jaunas žmogus nori sutvarkyti savo gyvenimą, turėti šeimą. Ir jam nėra laiko. Tai va tokia buvo patirtis, kad iš tikrųjų visi įvykiai eina į kažkokią seką, kad prikabintų kitą įvykį, kitą žmogų. Ta grandinė tęsias ir labai įdomu, amen.
Taip ir yra, tai yra evoliucinis procesas, juk vienas įvykis sukelia tam tikras pasekmes kitam įvykiui kaip priežastis. Ir taip ir visą amžinybę. Taip kūrėjas sumanęs evoliuciją. Tik jeigu mes vykdom kūrėjo valią, tai išviesėja aplinka. Jeigu prieštaraujam savo sprendimais ir veiksmais, tada degradacija. Tai va čia yra didžiausia mūsų bėda, kad mes neturėjom dvasinių mokytojų ir tų naujų kartų, kurie gyventų kūrėjo valios vykdymo sprendimais. Kad būtų jau ir šeimos suformuotos, ir va dabar, sakykim, suveda žmonės apvaizdą, bet tie žmonės net pažįsta vienas kito. Kad būtų darnus gyvenimas, tai apvaizdai jau tam tikra prasme žino, koks charakteris, temperamentas tinka. Ir tas tikimas yra ne tam, kad jie ten jaustų kažkokio tai viduje pasitenkinimą, bet kad būtų evoliucinis planas įgyvendinamas kuo veiksmingiau. Ir kad tarpusavyje jie jaustų pasimėgavimą ir vienas kitu, ir savo įnašų į evoliucinį planą, kaip vyras ir žmona. O dabar nustelbė viską mados dalykai, kas yra populiaru, kad tarp draugų, kad draugai nepasijuoktų, ar tarp draugių, o tada reikia ieškoti tai, kas yra jų supratimu jau svarbiausia. Ir tada jie nepastebi apvaizdos suvedamų į partnerystę asmenų, o įsirenka tai, ką diktuoja aplinkos tamsa pagal jų poreikį, tos tamsos poreikį, mėgindamas įsiteikti arba mėgindama įsiteikti tai tamsai. Ir paskui prasideda pekla toje šeimoje. Ir tada iškart skirybos. Tai jeigu vaikai jau yra, viskas tragedija jau tolimesni įvykiai jau užprogramuoti, kad nepastebėjo suvestų apvaizdos partnerystėj skirtų asmenų. Ir vat visi tada patiria karčių pasekmių ir jau diktuojami tų karčių pasekmių energinių virpesių laukia nauji sprendimai dar klaidingesni negu iki tos santokos. Tai dabar visa ta sistema sumanė taip, nu, ne pati sistema, bet tokie žmonės, kad nebereikia santokos. Tiesiog saina žmonės be jokių įsipareigojimų ir sugalvoja, reikia patikrinti vienam kitą. Tai kitas žmogus gali ir gyvenimą visą vis tikrinti ir tikrinti ir keisti tos partnerius ar partnerės. Taip šeimos ir nesukurs. Santuoka reikalinga. Jinai suteikia stabilumą ir tuo pačiu iškelia, kad tu esi ne šiaip savo vienas šalia kito, bet tu esi susaistytas priesaika kūrėjui. Priesaika. Ir plius atitinkamai atitinkamų įstatymų tau suteikiamom garantijų. Ir tu nebegali pasakyti, kad viskas, aš jau patikrinau, nu, nesigauna, neišeina nieko, tai aš tada išeinu, viskas. Ir tu jokių neturi pretenzijų kitam, kadangi laisva forma viskas vyksta. O kada jau yra legalizuota viskas, ir ypač prieš kūrėją, tu negali šitai padaryti. Legalizuota forma tu gali, sakykim, išrišti, išspręsti ir tuo pačiu tą mazgelį nukirpti. Nu, arba per teismus, arba jeigu nėra palikuonių, tai tada šiaip bendru sutarimu. Bet vis tiek reikia įforminti, nes paskui tęsiasi visokios turto sukaupto bendrai, ar kokių nors ten akcijų įsigytų tuo metu. Visas bendra nusavybė. Ir tu nieko negali daryti tada savaime be kito asmens rašytinio sutikimo. Tai va šito iš to laisvos formos partnerystėje šito nėra. Ir tada jie laisvi. Net ir esant vaikams. Išsiskyrė ir viskas. Tai jokių pretenzijų. Tai va, tada sistema, kurią ir sudaro va tokie palaidi be orientyro protai, tada ir keičia įstatymus, kad va, mes galim ir partnerystę laisvą pripažinti kaip šeimą ar taip toliau. Be santoko šeima negali egzistuoti. Tai visiškai kitoks statusas, net mąstymo visiškai kitokia būsena ir tuo pačiu centrinės nervų sistemos poveikis koks. Įsivaizduokit, jeigu yra laisva formata ir vienas dirba, turi geras pajamas, o kitas penkas, o gal ir iš vis nedirba, tai jis tampa tada visiškai pavaldus tam, kuris su pajamom, kad tik tai nepabėgtų, neišeitų. Žodžiu, sistema pati save mėgina išsaugoti bet kokia prasme. Ir natūralu, kad mes dabar sprendimų jokių nepadarysim, kurie taisytų tą sistemą, nes sistema pati viduje būdama nesupranta, kas joje yra blogai, juk jinai yra veikianti. O sistemą tu gali matyti ir klaidas jos taisyti, tik tai iškildamas virš jos, nebūdamas pačioj sistemoj. Tai va dabar tokių mes neturim patikim, kartų, kurios turėtų tokį supratimą. Štai va, karta, kuri šviesos karta, ir ta, kuri yra dabartinė karta. Ir mes galėtume lyginti ir pasirinkti, o aš noriu va tos šviesos. Papasakokit, kaip jūs pasiekėt tos šviesos. Tai va tokios kartos neturim. Ir tada mes ir esam tie, kurie turim būti dvasiniai mokytojai, kad ugdytume tokią kartą. Bet vis tiek kito kelio, kuries nenumatė, ir niekas stebuklingai neapšviestų žmonių, net ir tie, kurie dabar net ir nelinkė žiūrėti į dvasinius šaltinius, vis tiek anksčiau ir vėliau, kada degradacija jau bus pasiekusi tokį mastą, kad žmonės padarys tiek daug klaidingų sprendimų su tokiom nepagėdaujamom dar didesnėm pasiekmėm. Tai tada bus ta akimirka, kada šauksis dangaus pagalbos. Ne anksčiau. Reiškia dabar. Tik mes galim maldomis stiprinti save. Save. Ne kitus. Kitų mes nepastiprinsim. Tik save. Kad ištvertume mes gyvajame kelyje. Mūsų išbandymai dar laukia. Taip. Kas dar turit kokių nors minčių pasidalinti su mumis visais, galite tą pateikti.
Jėzus paskutinę dieną prieš jo suėmimą ryte savo pasiekėjams ir apaštalams sakė labai gražų pamokymą, kuris truko net keletą valandų. Jame nedalyvavo jau tas 12-asis apaštalas Judas, kuris jau buvo išėjęs.
Justas.
Justas, ne Judas.
Justas.
Ir žodžiu, man toks atsakinys dabar, kaip Algimantas sako, laukia tie patyrimai. Jis sakė tokį, kad negundykite jūs prižiūrinčių angelų, kad jūsų nevestų nerimą sukeliančiais keliais. Nes kupina meilės drausmė yra skirta tam, kad išgelbėtų lengvai pasroviui plaukiančias jūsų sielas. Man taip įdomiai meilės drausmė. Ką jisai turėjo galvoje, sakydamas, ir kad negundinti prižiūrinčių angelų. Tai aš manau, kad čia yra tos mūsų kažkokios tai maldos ir norai, gal troškimai, kurie yra negeri. Ir nuvedantis ir tos angelus, vedančius ir angelus į tokius mums teikiančius tokius iššūkius, situacijas, kuriuose mes nebemokame susitvarkyti ir dėl to ir stresuojame, ir nukenčiame. Tai va, ta meilės drausmė man taip įdomiai ir nelabai aišku, kaip gal čia irgi man tas galėtų kažką pasakyti daugiau.
Meilė yra pati didžiausia drausmintoja. Jei nereikia jokių įstatymų. O dabar, pavyzdžiui, įstatymai yra iš esmės draudžiamieji. Viskas negalima, baudos, kalėjimas ir taip toliau, ir viskas eina per žmogaus baimės kurstimą. O kada yra meilė, jinai drausmina žmogų iš vidaus. Tu negali daryti nieko, kas yra pikta kitam. Net ir mintyse tu negali galvoti apie kitą, kad vat jam atsitiktų kažkas blogai. Net jeigu tave, sakykime, ten kažkas tai ir sumenkino, ten pastūmė, net ir įvairiausių kitų nusikaltimų padarė. Net ir dabar, pavyzdžiui, kaip vyksta ten išprovokuoti sąmoningai kariniai konfliktai. Tu negali norėti, kad Putinui būtų blogai. Jeigu tu myli visus, tai reiškia ir Putiną myli vienodai. Tai vat tas negalėjimas, kaip ir kūrėjas, negali nieko blogai daryti, taip ir gimęs iš dvasios negali taip pat nieko blogai daryti. Ir jam nereikia jokių kitų baimių, kad sukeltų. Meilės galia drausmina. Tai yra pats didžiausias drausmintojas. Meilė. Tai va, ta, kaip sako, disciplinuotoja, be jokių, sakykim, tų gąsdinimų, va, tau bus tas, jeigu tu šitaip elgsies ir panašiai. Viskas yra meilės galioje. Tai va, ta prasme yra į drausmintoje. O kada yra gimimas iš dvasios, iš tikrųjų keičiasi mąstymo kokybė. Jinai keičiasi tiek net pažįstamai, kad tai, ką tu anksčiau laikydavai svarbiausiais dalykais ir siekiais, ištirpsta viskas. Ir atsiranda tada tik kūrėjas ir nieko daugiau. Jis yra tavo žvaigždė viduje. Ir viskas yra tik tai iš jo ir jam. O tu esi kaip priemonė. Bet ne bet kokia, o jo sūnus ar dukra. Ir va tada iš tikrųjų tu žvelgi, vat kaip aš prieš tai sakiau, tu sistemą matai jau iš aukštai. Ir tu matai visas sistemos ateities bėdas. Čia sunku labai, žinok, tą matymą turėti. Tada nuo to matymo stengiesi pabėgti. Tiek, kad apie tai nemastai. Nes tu žinai, kokia tragedija laukia. Kurios išvengti negali. Ir man tiesiog aš, kai klausausi, ten per radiją, ten samprotauja kažkokie ekonomistai, kažkokie, žinai, ten žmonės, na, blusinėja nereikalingus dalykus ir nesuvokia, kad jie jau savo šaką nupjovė beveik tiek, kad nuo jų svorio jinai lūžta. O ta šaka laiko juos virš bedugnės. O jie vis toliau pelavoja, dzirina tą šaką savo ten išvedžiojimais, ten, ar ten bankai kažką, tai ten projektuoja, kiek tai infliacija sumažės čia Lietuvoje. Nu, tokie yra blusinėjimai niekam nereikalingi. Nuo jų visų tų svarstymų niekas nepriklauso. Niekas, absoliučiai niekas. Sistema veikia nesustabdomai. Ja pajėgus sustabdyti tik tai sukūrėjų. Šiandien pajėgus tą tik padaryti aš vienas. Vienas, įsivaizduokim. Neturantai man nėra tie pagalbininkai, kad jie ką nors galėtų padaryti iš esmės. Nes jie dar nepasirengia tam, kas laukia. Nes jie nežino, kas laukia. Ir dabar tavo tokioj ramybėj, palaimo, jie mano, kad viskas taip ir išsisirps. Viskas taip išblės ir vėl sugrįš buvę laikai. Ne, šito nebebus. Ir kada kada iš tikrųjų, juk kodėl aš jums sakiau, melskitės, kad ištvertumėte gyvajame kelyje. Nes iššūkiai tada bus tokie, apie kuriuos jūs dabar net neįsivaizduojat. Ir tada iš tikrųjų atrodys, dangus griūna ir pekla atsiveja po kojom. Ir kaip tada ištversit? Mažiau dėjot pastangų. Taip, jūs turėjot laisvą valią, rinkotės, kas tuo metu buvo jums svarbiau. Traukit savo dėmesį nuo esminių dalykų, kurie iš tikrųjų buvo, bet jums tada jie netrodė esminiai. Tai va, bent jau melskitės, kad stiprėtumėte dvasinių stuburų. Nes jis pravers, jums pravers kiekvienam, be išimties. Nes tos sistemos neįmanoma sulaužyti taip. Jie tik žiaurės. Žiaurės tie, kad Hitleris su Stalinu nublanks kaip pukuoti angeliukai. Palyginus ateities išmėginimais iš to šetonininkų iš irštvos ateinančiais sprendimais. Taip jie pramogaus. Bet dėl to yra įdomu revoliucinis procesas. Tai nėra teorija. Tai yra dalyvavimas tikrovėje savo tikrumu. Nu ką, aš jums sakau ačiū už mūsų bendrą pabuvimą. Rytoj mes pasimatysim Kaune, jūs atvažiuosit ir ar ateisit. O su kitais per Skype'ą. Ir aš jums tariu sudie, o kitiems iki rytojaus.